halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban efmyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka v o a somali com. subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa aroor salaasaa 9-ka bisha May sanadka 2023-ka. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaan idinku hayno idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ugu baaqay puntland inay hormood ka noqoto hannaanka dowlad dhiska ee soomaaliya.
maanta meesha maamulka iyo dowladda puntland ay ka joogaan, dowlad dhiska soomaaliya ma aha meel u qalanta, ma aha hormuudnimo, ma aha meeshii la rabay inay istaagaan, ma aha meel aan u qalminay taagay. waxaan rabnaa inay hormuud ka ahaadaan qarankan, dhisidiisa iyo dowlad dhisidda socota ee soomaaliya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan webiga shabeelle oo ku fatahay xaafada ka tirsan magaalada beledweyne. waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin sawir guud ka bixinaysa sida ay u eg tahay caasimadda ugu da'da yar qaaradda afrika ee juba ee xarunta dalka koonfur suudaan. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee warkii caalamka. ergada ka socota labada dhinac ee ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa isniintii shalay kulmay. waa markii saddexaad ee qabsoomaan wadahadaladan oo ka dhacaya magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya. ujeeddada kulanka labada dhinac ayaa ah sidii loo furi lahaa marinka gargaarka bini aadamnimo ee dalka suudaan, hase yeeshee ma muuqato wax muujinaya in labada dhinac ay horumar ka samaynayaan wadahadaladooda. wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka taalibaan ee dalka afghanistan ayaa isniintii shalay ku adkaystay in xukuumaddiisu aanay dumarka tacliinta uga joojin si kama dambaysa, sida uu hadalka u dhigay. dumarkuna ay sii wadaan inay ka howlgalaan qaybo ka tirsan waa qaybo kala duwan oo dowladda dalkaasa. Amiin Khan Mutaqi ayaa siminaar ka jeediyey magaalada Islaamabad ee xarunta dalka dariska ee Pakistan oo 4 maalmood booqasho ku joogay. wasiir Mutaqi ayaa sidoo kale qayb ka ahaa kulan saddex goosood ah oo ay wada qaateen isaga, wasiirka arrimaha dibadda, Shiinaha iyo ka Pakistan. warkii caalamkuna dhegaystayaal waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiin baankaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa hadal uu xalay ka jeediyey magaalada muqdisho ku dhaliilay dowlad goboleedka puntland inaysan door muuqata ka ciyaarinin hannaanka dowlad dhiska ee soomaaliya. ra-iisul wasaaraha ayaa ka digay in dayn cafinta soomaaliya ee bulshada caalamku ay halis ku jirto haddii aysan puntland arrintan kala shaqaynin dowladda federaalk ee soomaaliya. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o a da cabdilcasiis barrow.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo xalay ka qayb galay munaasabad lagu qabtay degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo lagu dhiirigelinaya laamaha amniga ee dalka ee la dagaalamaya ururka al-shabaab ayaa waxa uu ka hadlay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin siyaasadda dalka, gaar ahaan wada shaqaynta u dhexaysa xafiiska isagii kan madaxweynaha. xamse cabdi barre ayaa soo hadal qaaday khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo kan maamul goboleedka puntland, waxaana uu sheegay in marka la eego heerka wada shaqayn ee u dhexeeya muqdisho iyo garowe uu yahay mid aan hagaagsanayn. waxa uu sidoo kale tilmaamay in dowladda dhexe lagu hor istaagay in maamul goboleedka puntland ay ka shaqaalaysiiso in ka badan 400 oo macalin si loo tayeeyo waxbarashada dalka.
waxaan rabnaa in garowe ay hormuud noqotaa, ma rabna inay gadaal istaagto, ma rabna, waa inaan gadaal istaajinin. dhallinyarada soomaaliyeed ee reer puntland waxay xaq u leeyihiin inay waxay ku leeyihiin dowladda federaalka ee soomaaliya inay ka helaan, inay shaqo ka helaan. ka badan 400 oo macalin ayaan diyaar u nahay inaan hawlgelino oo mushaar siino oo ay waxbarashada Puntland macne ku soo kordhiyaan. Laakiin waa la hortaagay, maxaa la hortaagay? Dhalinyarada haddii dhalinyarada markaan cod ka rabnana ma waxaan dhahaynaa waa fiican tiin markaan shaqo ay heli lahayn ma shaqada ka hortaagay? Dhalinyarada waa in loo ogolaanay shaqaysaa.
Raisul Wasaaraha Xamse oo ku dhawaad 12 daqiiqo iyo barka hadlaya khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo Puntland ayaa waxa uu sidoo kale ku eedeeyay madaxda maamul goboleedkaasi in ka maqnaashiyahooda shirarka wasaaradda maaliyadda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada uu halis ku yahay geedi socodka deyn cafinta Soomaaliya. Waxana uu madaxda maamulka Puntland ku eedeeyay inay qaadayaan wixii mas-uuliyadda oo ka yimaada.
Deen cafisi ay kaabigeen u taageen oo bisha 9aad ama 10aad ama 11aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka Soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saara adduunyada aan suugayno inaga cafinayso. Ka warrama wada shaqayn yar oo shir la isugu yimaado oo dowladda Puntland la waayay hadday u fashilanta ka warrama. Yaa mas-uul ka noqonaya? Shacabka Puntland mas-uul kama noqonayaan, maamulka mas-uul ka noqonaya. Arrintaas hadday dhacdo waxay noqon doontaa arrin taariikhda gasho taariikh madow abay noqonaysa. Waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland walaalahayaa, isimada siyaasiyiinta, aqoon-yahanada, civil society-ga waa dad bisil oo xog ogaal ah oo wax walba og. Waxaan leeyahay ma mudnidin taariikh madow in Puntland ay ku qoranto, ma mudnidin in la yidhaahdo deyn cafiskii waa la fashilmay. Yaa fashiliyey Puntland? Lama qaadan kara taas.
Dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inaysan aqbali doonin in Puntland laga rido dagaal sokeeye, loona baahan yahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka shacabka deegaanadaasi ku nool, lana tixgeliyo rabitaanka bulshada, isagoo si dulmar ah u taabtay doorashooyinka qof iyo codka ah ee maamulkaasi uu hadda qorsheynayo inuu qabto.
Odayaashu ay wax soo qoraan waa lagu soo caano maalay, laakiin waa laga fiican yahay. Waxaa fiican inay dadku isdoortaan oo si xoro loo doorto, waana meesha loo socdo. Sidii lagu soo caano maalay baa geedi caano la ah markaas. Waa in sidii lagu soo caano maalay lagu socdaa wax la wada ogol yahay lala yimaadaa. Haddii la guurayo meeshii laga guurayo waa in laysku waafaqsan yahay, waa in dadku isla ogol yihiin. Waan soo dhaweynaynaa hadday dadku isla ogolaadaan, laakiin waxaan laysla ogolayn maya. Wax keenaya dagaal maya, wax Puntland dhibaato u keenaya maya, midna waa idinkirkaaba sideeda. Gorgortan ka geli mayno Puntland jiritaankeeda iyo in Puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa khab axmar.
Hadalka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku aadan ka hadalka khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Puntland ayaa imaanaya dhowr maalmood uun kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu bannaanka keenay kala aragti duwanaanshiyaha siyaasadeed ee Garoowe iyo Muqdisho. Dhinaca kale, VOA-da oo isku dayday in dhanka maamulka Puntland ay la xiriirta ayaa inoo suura gelin si haddii ay suuragal tahay ay uga jawaabaan hadalka iyo eebda uu ra-iisul wasaaruhu u jeediyey madaxda maamul goboleedkaasi. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Wararka naga soo gaaray gobolka Hiiraan ayaa sheegay in xalay uu webiga Shabeelle ku fatahay xaafada ka tirsan magaalada Beledweyne. Faahfaahinta arrintan waxay noo hayay wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Ilaa 9 goobood oo ka mid ah xaafadaha Beledweyne ayuu webigu ka fatahay kadib markii biyo xoog leh uu keenay webiga Shabeelle. Qoysaskii ugu badnaa ayaa ilaa shalay gelinkii hore ka guuraya xaafadaha, halka kuwa kalena ay rajo ka qabeen in sanadkan ay fatahaad ka badbaadayaan. Dunida Ibraahim Xasan waxay ka mid tahay dadka degan xaafadda Xawataako, gaar ahaan laanta Buulxaabley. دنيا الله هذا شيء في أوي حالي جاردن بأي واحد كور مسا سد بيهو أي أسامي ينحافد ده.
لعبنا في وحافظ قديم وحافظي هراء بالقوين.
وحد
بدنا يجيبه السيس وبط وبرجي هجا فتوسي نقصان كم جار فتوسي نقصان لبيه.
هي مركا جارم بيها دي كسب اللودين.
بيها نبيه. بريان بواسطة بالأوراق لكن حسين ونقع رجالي لكن نحن وأول.
هاي مرة دي حافظ. كسر.
كسر ده بعور وبحيرة جار كريسبارتي الميز الصيلة الرشيتي. وحب مرك اسمعين محافظ حناوة.
مرة دي بي حافظ ساقرين جوجت ملهم محاها دكوكر شكل ملها إسلام هاي وقتي كفتها.
مرك والله هذا مال نقر شكل مرها ماشي كذا. dad ku sii dhawaadaan oo sii tirayna xaafada wixii joogan la sii aad karno mugu xal u tax malaha waa guriga aan ku bariyayna dadan nooga dana doon sirrintan alwahii fuusay ku xirna ala sirrna meesha dadan noodan
sidoo kale meelaha uu wigu ku fataay waxa kamid ah xaafadaha holwadaag bundoween iyo koshin qaar kamid ah dadka xaafadaha si degan ayaa waxay ka waramayaan sida xaalku u yahay
hadii aan ka hadlo xaafadeeda filter erkii oo filter aan deganahay aniga iyo saddex qoys oo kale oo wada degan waa ka soo qaxnay xaafadana boqolkiiba 80 ama boqolkiiba 90 shan way qaxeen caawana biyaha waan u saayay
adiga goormay xaafadaada biyaha ku soo bilowdeen haddase meesha ku sugantaa hadii aad noo sheegto
hadda waxaan ku sugnahay isla xaafada meel kale ku sugnahay oo isla xaafada ah oo qallan waxaana biyaha ay u soo bilaabeen 12 saacadood ah galabta biyaha inta ay soo galaan isdiimeenin laakiin biyaha galbay ka soo xogolaadeen allaana ogeeyay wixii had ka diiman doono laakiin hadda biyaha waa ugu sheeg yaa allah biyaha wada khalqa xuddan ay noo aan garad
haye
noo biyaha laba meel baa ka saxsan ane ma ay wali rada abokriis saar dali rada ah biya waxa ka soo fakadeen ayanta habiyaan wal xiraay biyaan waxa ka soo fakadeen bilisteed ma li rada ay ka soo fakadeen kadibna saal xiraay bii wal xiraway kadibna bii waxa soo fakadeen ma garatay marka labaadna adan ka soo fakadeen hela bardo ay ka soo fakadeen ad xafadii wuxuun wa dadkii wasku dhayacsiyay dad baxay dadna hadduu wajiga gudii ay joogaan ma garatay
inkastoo aan la soo warin wax qasaar ma feed oo fataadu ay geysatay ilaa shalay galab haddana wararka ay VOA helayso waxa kamid ah in biyaha daadka xoogoodu ay burburiyeen taawarka idaacad maxalli ah Cismaan Aadan Cariis waa milkiilaha idaacadda Wadani FM waxa uu ka waramayaa qasaaraha soo gaaray
Hussein xaafada Kushin 12kii galabnimo ay soo baxeen biyaha iyadoo dadku cabsi uguna qabeen biyaana maalmihii ugu dambeeyay dadku ay aad u adlaayeen qasaaraha ugu weyn caawa laga soo gaaray waxa kamid ah mid kamid ah taawarada xirgii ee celinay amahayay ayaa mid kamid ah biyo xoogooda dhulka ay qodeen isla markii waxaan dareenay isbeddel weyn iyo inuu taawarkii u liicay ila amarkii markan banaanka u soo baxnayna xirgii mid kamid ah biyo la tageen kadibna taawarka ay soo dhacay waa ilaa maadi gurigu ku dhacay hortiisa waa gurigii reerkii ilaa ay ka baxeen maanta ay ka qaceen anigii iyo qaar ka mid ah shaqaalaha iyo gabadha xaaskigaana ay taawarka ku soo dhaayeen tagnin ilaa waa naga badbaaday caawa alxamdulillaah qasaaraha ugu weyn soo gaar u yahay taawarkeeda cadda oo caawa dhulka yaallo oo biri wixii ka dambeeya insha allahu ta'ala aan ku talagalayno inaan tuusino insha allah ama u diyaar garowno qaarkii oo dib loogu soo celinayo cadda insha allah
gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan Cali Xuseen Cismaan oo VOA la hadlay ayaa waxa uu sheegay inkastoo la sameeyay dadaal badan oo biyaha magaalada lagaga difaacayo haddana in ka badan 40% xali ay biyuhu galeen magaalada Baladweyne
maadaama waqti badan la geliyay in biyahan fatahaad sameeyeen wabiga guddiga ha ahaato xarada faawo ka shaqeysay dhisidda darbiyo wabiga loo sameeyo gabons ah oo aad u adkaaye waxa pressure ka dhashaa waxa u maleysaa wabiga meelo khaas inuu sameeyo wax la ilaalin kharjibin oo in geesiinta soo jabsaday pressure ki waxa ka dhacay awoodda biyaha badan ay sameynayaan in uu soo jabsaday taasa waxay keentay in caawada xeyo badan oo ka mid ah magaalada in caawadu soo galaan percentage sada caawada oo kale 40% iyo wax ka badan caawada xaafada biyaha waa galeen means angle kaam wax ka tahay in kala wax kaaga sharaxi karno waxa waa wabiga biyo inta imaaday ma jirin oo kor ka imaaday flash flood ma aha oo biyo roob oo roob inta magaalada ku soo galana ma aha laakiin wabiga oo tankiisii dhaafay awood badan oo mad markada bay Highlandska buuraha Ethiopia ka daayaan wali roob ka daayaan oo biyo ka soo horayaan taas waxay keentay in wabiga hal mar meelaha qaar naxas inta ka furay marka waa saameyn aad u xoogan
Hussein Hassan Dakare VOA Beledweyne
subax wanaagsan mar kale dhigaysteen labantiinba dalka koonfurta suudaan waa wadanka ugu da'da yar qaarada afrika wuxuu xurriyadda ka qaatay suudaan sanadkii 2012 taasoo ka dhigtay dalka 40-aad ee wadamada madaxa banaan ee xubnaha ka ah midowga afrika isha ugu weyn ee dhaqaalaha dalkaasi ayaa dhoofinta saliinta cayriin inkasta oo dagaal sokeeye burburiyay haddana magaalada caasimadda ah ee juba ayaa soo jiidanaysa indhaha maalgashadayaasha afrika ee ay soomaaliduna ka mid tahay warbixin gaar oo ku saabsan muuqaalka guud ee magaalada juba waxaa noo soo diray wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed oo hadda halkaasi ku sugan
juqraafi ahaan dalka koonfurta suudaan waxa uu xuduud ula wadaagaa dhowr wadan oo ay ka mid yihiin wadamada suudaan ethoobiya kenya jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo iyo jamhuuriyadda bartamaha afrika wabiga nile ayaa mara dalka isaga oo siinaya ilbiyood muhiim ah dalka koonfurta suudaan oo ku yaala bariga bartamaha afrika ayaa ah wadankii ugu dambeeyey ee ku soo biiray wadamada afrika ee ay qaramada midoobay ay aqoonsan tahay ee caalamka waxaana koonfurta suudaan oo markii hore ka tirsanayd dalka suudaan ay madax banaanideeda ay ka qaadatay dalkaasi 9-kii bishii July sanadkii 2012 dalka koonfurta suudaan ayaa soo maray colaado iyo dagaalo sokeeye oo ay dad badan ku dhinteen xitaa heer waxa ay koonfurta suudaan ay gaartay ay ka mid ahayd meelaha dunida ugu khatarsan kumanaan ayaa lagu dilay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay kufsi iyo xadgudubyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha ayaana xilligaasi waddanka ka dhacay malaayiin u dhashay dalka ayaa sidoo kale u qaxay daafaha caalamka dhibaatooyinkaasi ayaa sii jiray xitaa markii uu waddanka madax banaanida uu ka qaatay dalka suudaan laga soo bilaabo bishii July sanadkii 2012 halkaasoo ay mar kale xilligaasi ka qarxeen dagaalo salka ku hayay cidda hogaaminaysa waddanka meelaha ay dagaaladaasi sida gaarka ah ay xilligaasi u saameeyeen waxaa ka mid ahayd magaalada caasimadda ah ee juba oo xilligaasi aad u kobcaysay balse ay dagaaladaasi ay dib u dhac xoogan ay ku keeneen guud ahaan dadka koonfurta suudaan ayaana lagu qiyaasaa 10 milyan kuwaasoo ah qabaa'ilo kala duwan oo ku hadla luuqadaha carabiga iyo sidoo kale af ingiriiska magaalada caasimadda ah ee juba aad ayay uga hooseysaa caasimadaha kale ee bariga afrika marka loo eego dhanka horumarka iyo dhaqaalaha oo waxaa laga dareemayaa magaalada raadadka dagaaladii sokeeye ay ku reebeen magaalada oo uu dhex maro wabiga nile ma laha wadooyinka waaweyn ee caasimadaha kale ee gobolka arrintaasoo ka mid ah dib u dhaca dagaalada sokeeye hase yeeshee magaalada ayaa sanadihii ugu dambeysay kasoo kabanaysay raadadkii dagaaladii sokeeye ay ku keeneen waxaana magaalada ka socda dib u dhis iyo kobac xoogan oo dhinaca dhismooyinka wadooyinka iyo ganacsiga ah dhaqaalaha dalka koonfurta suudaan ayaa inta badan waxa uu ku tiirsan yahay saliidda ceyriinka ah ee ay dhoofiso waddanku hadda waa uu xasiloon yahay waxaana moodaa in colaado iyo qaxar fara badan oo dadka dalkan ay soo mareen kadib uu hadda waddanku cagta saaray waddadii horumarka inkastoo bulshada waddankan ay aad sabool u yihiin dalka koonfurta suudaan ayaana soo jiidanaya bulshooyinka gobolka maadaama ay halkan ka jiraan fursado ganacsi oo kala duwan dadka waddankan sida aadka ah u imaanaya ee ganacsiyada kala duwan ka hirgelinaya waxaa ka mid ah soomaalida oo ka mid ahaa bulshooyinkii ugu horreeyey ee waddankan soo gala ka hor intii uusan xorriyadda ama madax banaanida uusan ka qaadanin waddanka suudaan kuwaasoo halkan ka sameeyey ganacsiyo kala duwan haddaba koonfurta suudaan sidee ayay u soo dhaweysay soomaalidii waddankan timid naafic maxamed cumar oo ka mid ahaa soomaalidii waddankan soo galay xilli hore ayaan su-aashaasi weydiiyey
markaas waxay ka dambeeyey ifaalihii ka soo baxay nabadii ka dhalatay heshiiskii nevasha soomaalida dabyaaqadii 2005 ilaa bilowgii 2006 waxaa la dhihi karaa soomaalidii ugu horreysay ee timaado business ama u timaado inay ka ganacsato xilligaas ayay imaadeen
كوان روضنا كان مركز سيدة صومالي ذو أسوة لوي يصومالي ذا محاي دريما ممكن وضنا كان جوغان
رمتي ذاتك رئيسات سودان وذاتك الجرعان أدو مركي لفيريو صومالي ذا وذات حول دقاتو له دقن إعادات أما يحرر يكوكا لبحان مركا وحامو دا مركي كو صومالي ذا تماضي iyo dadka reer South Sudan ama South Sudaniska shucuubta South Sudaniska in isla jaan qaadeen ba ila maanta la joogo Soomaalida waa dadka lagu ixtiraamka badan yahay ee ka ganacsato ee ajaanibta joogto koonfurta Sudan marka la fiiriyo ganacsiyada ay ku jiraan waxay noqdeen ganacsiyada ugu horeeyay ee kaabo waxyaabaha kaabayaasha dhaqaalaha sida shidaalka dhismaha cuntooyinka daruuriga iyo gaadiidka kala qaado badeecooyinka ama alaabta xamuulka gobolada ilaa East Africa ama wadamada bariga Afrika ka keena ee South Sudan.
Dalka Koonfurta Sudan oo dhawaan ka mid noqday wadamada bulshooyinka bariga Afrika ayaa sidoo kale xiriir ganacsi iyo iskaashiba la leh wadamada bariga Afrika. Arinta walwalka leh ee dalkan ka taagan ayaa ah saameynta ay dagaalada ka socda dariskooda Suudaan ay ku keeni karaan tuubooyinkooda shidaalka ay ku dhoofiyaan ee sii mara gudaha dalkaasi Suudaan. Arintaasoo dalkan Koonfurta Suudaan ku keeni karta inay helaan jid kale oo ay ku sii wadan karaan dhoofinta shidaalkooda ceeriinka ah. Xuduudda uu wadankan Koonfurta Suudaan uu la wadaago dalka Suudaan waxaa hadda ku soo qaxay oo soo buuxdhaafiyay qaxooti badan oo ka soo baxsanaya colaadaha ka taagan dalka Suudaan, gaar ahaana magaalada Khartuum. خضر محمود حريد VOA جوبا كونفورت السودان
subaxoon aan mar kale dhigistay dhamaantiin ba bilii la soo dhaafay waxa deegaanka Soomaalida Ethiopia ku soo badanayay dhalinyarada u taariibay dalalka Yurub iyo Qoyiga Amerika hadaba maxaa keenay kororka dhalinyarada naftooda ku haligay taariib ka halista maxaa soo go qorsheysan dowlad deegaanka Soomaalida marka laga hadlayo yareynta shaqo la'aanta dhalinyarada su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa ay wariyaha VOA ee jujiga maxamed abdirahmaan gaata u weydiiyay abdirahmaan maxamuud daahir oo agaasinka waaxda shaqo gelinta ee xafiiska arrimaha bulshada ee dowlad deegaanka Soomaalida
waxaan taariikhdu wax soo jirjiray hadda ka hor dhibaato ku ahaa wadannada Afrika ama wadannada caalamka saddexaad taasoo taariikhdu ay dhalinyaradu ay moodiso in ay nolol ka fiican noloshan ay ku jiraan ay heliyaan marka arrimo saas oo kale oo jiidanaysa inay u doonanayaan xagga wadannada sare galbeedka ay u taariibiyaan marka dhibaatadaas wey dhibaatada ka dambeysa dhalinyarada ku jiidisa inay wadannada tagaan oo wacyigelin ilaa hadda waa la soo sameynayay dhalinyarada la tuso shaqo la siiyo iyo waxa laga hor iman karo shaqo abuur loo sameeyo iyagoo dhalinyarada la abaabuliyo deen marka lacag la amaahiyo ama deeq lagu siiyo hadda aan xafiiskanagu xaliyo uu sameeyay jiray maxaa kamida wacyigelinno kala duwan in dhalinyarada la siiniyay oo taariibka laga reebiyo laakiin wacyigelinta kaliya ma noqonaysa in noloshooda waxa laga bedelo oo si cad loo tuso in dhalinyarada kale ee taariibsa in dhalinyarada wadankoodu isku bedeshay noloshoodu bedelantay aomta iyo hay'adaha kale ba waraaqada waxaan u dalbanay si loo caawin lahaa dhalinyarada shaqo loogu abuuri lahaa mid shaqo dhalinyaro iskaashato ahaan intii loo abuuro shaqo abuur loo sameeyo ama beeraha noqoto ama rooti aan noqoto ama shaqooyin kala duwan intii loo sameeyo marka ayaanu ka cusanay face shaqo abuur ah oo wacyigelinkii waxba ku filanayn inuu ila hadda uu ka sii dariyo oo xitaa dad dhalinyarada tagiisa maxaa kamida qaar xafiiskanaga qaar kamida oo tagtay waxa jirta marka heerkaas umar yaaba heerkaas shaqaalihii iyo dadkii cududda ahaa dadku waxbartay inay tagiyaan oo si dhib yarba nolol fiican ba helisaan ugu yaro tagiyaan qiimo shar cusub kulba leen cusub la soo sheegiyo marka maxaa laga hortagi karaa in dawladdu soo jeedsato guddidaas la sameeyo la xoojiyo deen shaqo abuur loo sameeyo dhalinyaradii cad oo la tusi karo lehe shaqali dhalinyarada uga kuwaas shaqo abuur wadankooda ku helay oo shaqada shaqaysanaya oo nolosha wadankooda isku bedelay waxba idinma tariyo rafaadkaas m marka saas loo joojin karaa was leeyahay
waatay daban agaasin dadka hadda ugu badan ee deegaanka ka taariibi dhowrkii bilaha dambeysay kaliya ma aha dad yani wax baranin balse dadkii cududa ahaa ee shaqaalaha deegaanka ahaa badankood ee xafiisada ka shaqeynayay ayaa yaaba kamid ah dadka tagay marka arintaas saameyn nooma ayay ku yeelatay adeegyada la bixinay ilaa hadda samaxad kala socotaan
hadii kulli ma aha dhalinyaradii uun waxbarashada ku jirtay ama marka uun kacday uun ma aha waxa tagaya dadkii shaqo dad shaqo xitaa haysta dad xafiis dowladeed u shaqeeya dadkii wax bartay jaamacadaha kasoo bartay ama camal la'aan noqday ama aan xilligaas shaqaynin dadkaas oo dhan dadka dibadda adigu oo dhan baa tagaya maxaa tagaya dad dhalinyaro ku dhammeeya dad waaweyn baa xitaa ayaa ku jira sidana lagu yidhi marka waa fikirka oo ay qaadanayaan in noloshooda si dhib yar ay ku tagiyaan dad baa usoo sheegiyo la si dhib yar baa lagu baxayaa dad tabel baa tagay dad baa kasoo hadlaya xaggii wadankii oo leh waa si dhib yar baan ku tagnay marka dhibaato weyn buu ku hayaa oo dee dadkii wax bartay berri noloshooda wadanka bedeli lahaa ama wadankooda berri horumarin lahaa marka ay ka tagaan wad garanaysaa oo dhibaatada ay keeniso marka culays weyn bay wadanku ku tahay marka in lala dagaalamo
dadkan haatan tagay dabcan shaqeynayo kale maxaa jira wax caqabada oo ay la soo darseen oo goobahay ka shaqeynayeen ma dhici kartaa inay jirto sidaa darteedna ay ku taariibeen
ugu malaynayo in dhibaato ay kusoo waa uun dhaqaalaha annaga wax hadda heerkan noloshannada wax inaan bedelo ama dadka oo dibadda uun iska jecel uun moodi inay wax fiican la rumiyaan u malayn maya caqabada ay la kulmeen oo wadanka ama sidaad ogtahay wadanka siyaasadiisa hadda way isbedeshay sidii hore dagaalo ma jiraan waxba ma jiraan cid la dhibaataynaya ma jirto cid la takooriya ma jirto wadankood wax noloshii iyo wax kastaba aduu ruuxdu u dadaalo noloshiisuu bedeli karaa wax dhibaata ah waa nabadgelyo wadankoodu noloshooday ku bedeli karaan marka waa uun hangaltaag un dibadda inay noloshan hadda ka fiican tahay uun ay dadku ay aaminsan yihiin
waa tahay mudanagaasina adoo mahadsan ma jiraan ama loo sheegi kartaa tirada ilaa hadda dadka taariibay dhowrkii bilood u dambeysay deegaanka
sidaasi bilood ay ugu dambeysay taariibtay deegaanka loo qiyaasayaa 900 bay noqonayaan
ma jirtaa wax tallaaba ama qorsha oo aada qorsheynaysaan idinkoo la kaashanaya xafiisyada aba hawadaagta tihiin sidii loo dhimi lahaa arrintan taariibka ee dhalinta deegaanka ee kuwa weliba aqoonta leh cududdii shaqaalaha ee markaasi tegaya ee wadankii ka baxaya
haadi kulley boolisii hadda la diyaarinaya jiro qabyo qoraal ahaan hadda taagan oo istraatiijiyada dowladda dhexe ay soo diyaarisay baa jirta guddiba la asaasiya jirta marka oo kahortaga dadka taariibka ama sharci darada ku socdaalka sharci darada ah marka qukaa markii la dhammaystiro sidii loogu heli lahaa marka lacag ama shaqo abuur in loo sameeyo xirfado kala duwan inta dhalinyarada loo sameeyo in marka shaqo loo abuuro min marka shaqo cad wax cad oo actiono la tuso oo dhalinyarada noloshooda lagaga bedeli karo ama deeq ha noqoto ama dayn ha noqoto in habkaasa marka xafiis kastaba kaalinta ku leeyahay marka in laga qaato marka guddidaas ay ka shaqeyso guddi loo xisaaro qorshahaasaa jira
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan maxamuud daahir agaasinka waaxda shaqogelinta iyo xafiiska arrimaha bulshada dowlad deegaanka soomaalida uu warrameeyey wariyaha v o da ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan kaata haatanna dhinacii heesaha heestaasi wada qaadayeen allaw naxariistay fanaanadii khadra daahir cige iyo fanaanka cabdiqadir juba ayaa u dambeeyey idaacaddaydii saaki caalamka intaynu mar kale kulmi doono idaacadeena soo socda waa anigu ah maxamed cabdi bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada v o dan la sidaas iyo صباح وناكسن والله يهرم والله هاي يدهلو خميرا